Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Лайыш районының Усат ауылына іш сәфәр қысаларында ICL қызметкерлері үшін яңа түзілген көп фатырлы йұртын қарап шықты. Йұртта 57 фатыр. Барысының да ішкі ішләрі тиешінше өтелген. Рүстем Миңнехановқа хәбәр ителгенше, бірінші қаттағы фатырлар аренда тұрағы етіп беріләшек. Қалған фатырларыны ICL қызметкерлері мақсус бәйе бойынша алашақлар. Лайыш районының Усат ауылына іш сәфәр қысаларында Татарстан президенті ICL компания түркімі ішенлігі Иннополис махсус иқтисади зонасының Лайыш районында үсеші мәселелеріне бағышланған кеңешме ауыздырды. ICL компаниялар түркімі директорлар совет рейсі Виктор Дечков хабар еткенше, бүгін ICL IT үлкесінде көп түрлі қызмет көрсете. Компания алға таба Қазан шәһәрі территориясында яңа технопарк ашарға планлаштыра. Рүстем Миңниханов белгілегенше, ICL республикабыз IT секторының алдыңғы компанияларының бірсі. Оның сөзлерінше, республика да алға табада компанияға ярдәм итәчәкләр. Иннополис генераль директоры Ренат Халимов Лайыш районы территориясендә махсус иқтисади зонаны үстерү планнары турында хәбәр итте. Казан халыкара аэропорты һәм торакларының якын булуын исәпкә алып, производство һәм логистика комплексларын ачу перспектив дип санала. Безнең исемлектә инвестицияләр күләме 3 миллиард сум булган, 7 компания бар. Алар әлеге мәйданчыкта эшләргә әзер, диде Ренат Халимов. Рөстәм Миңниханов Иннополисның Лайыш мәйданында мөмкинлекләре зур икәнен белдерде. Татарстан хөкүмәте йортында Республика инвестиция советы һәм Шаллы, Түбән Кама, Шистай үстенлекле социаль-икътисади үсеш территориясендә эшчәнлек турында килешү төзергә гаризаларны карау буенча комиссияләрнең уртак утырышы узды. Утырышны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин уздырды. Хөкүмәт рәисе билгеләгәнчә, комиссия каравына 5 инвестиция проекты тәкъдим ителгән. Шуларның икесе Түбән Кама һәм Шистайдан һәм берсе Шаллыдан. Барлык проектларда комиссия әгъзалары тарафыннан хупланды. Татарстан аграрийлары һәм фермерлары Россия Федерациясе президенты Владимир Путин тарафыннан игълан ителгән ялларга карамастан 30 марттан 3 апрельгә кадәр үз эшләрен дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Аграрийлар һәм фермерлар эше бер генә көнгә дә туктап тормый. Алар барысы да хәзер республика кырларында, фермаларында һәм эшкәртү предприятиеләрендә хезмәт куя һәм ял көннәре булуга карамастан үз эшләрен дәвам итәчәк дип сөйләде Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров. Аның сүзләренчә, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре татарстанлыларның өстәлләрендә яңа продукция булсын өчен көн саен эшли. Моннан тыш, алар илнең азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итә. 30 марттан 3 апрельгә кадәр Татарстанда күп функцияле үзәк офислары элек кабул ителгән гызырлар буенча әзер документларны бирү өчен генә эшләячәк. Россия президенты Владимир Путинның Россиядә эшләми торган көннәрне игълан итү турындагы указы нигезендә яңа COVID-19 тибындагы коронавирус таралу куркынычын булдырмас өчен республика хөкүмәте тиешле карар кабул итте. Татарстанда күп функцияле үзәк кол үзәге гадәти режимдә эшләячәк. Аның хезмәткәрләре гражданнарга 8 843 222 06 20 телефоны буенча консультация бирәчәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 222 06 20. Казан коды 8 843. Халкыбыз зур югалту кичерә. Халык шагыйре, күренекле җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллинның йөрәге тибүдән туктады. Роберт Мәгалим улы Миңнуллин 1948 елның 1 августында Башкортстанның Илеш районында туган. Озак еллар Яш Ленинче, Сабантуй газетасын җитәкләде. 1988-1994 елларда Татарстан балалар фонды рәисе. 1995-2014 елларда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты булып эшләде. Роберт Миңнуллин 1993 елдан Татарстан Республикасының атказанат сәнгать эшлеклесе, 1998 елдан Башкортстан Республикасының атказанат мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемнәр йөртте. 2005 елда Роберт Миңнуллинга татар әдәбиятын үстерүгә керткән иҗат казанышлары өчен Татарстан Президенты указы белән Татарстан Республикасының халык шагыйре дигән шәрәфле исем бирелә. Күштәнәш деген балалар китабы үшін 1998 елда Татарстанның Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет премиясы білән бүләкләне. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлүмәт. Бүгін 27 март жұмға күнні Татарстанда аязушан бұлытлы хава. Яуымсыз диярлік. Күн батыштан, күн як күн батыштан талған жил. Хава температурысы 5 градустан 10 градусқа қадар жылы.